Երրորդ. Յանդե վիտի սանիկը. Այն ժամանակ, երբ Բյուտենհոֆի մոտ հավաքված ամբոխի ավելի ու ավելի ուժեղացող ճիչերը հասնելով եղբայրներին, ստիպում էին Յանդե վիտին շտապեցնելու Կորնելին, հենց այդ ժամանակ քաղաքացիներից կազմված մի պատգամավորություն ուղղվեց դեպի քաղաքապետարան, պահանջելու, որպեսզի Թիլիի հեծելազորը հրապարակից ետ կանչվի։ Բյուտենհոֆից մինչև Հոգստրետ հեռու չէ. Ամբոխի մեջ կարելի էր նկատել մի անծանոթի, որը հենց սկզբից ամենայն ուշադրությամբ հետևում էր ծավալվող իրադարձություններին. Պատգամավորների հետ միասին, կամ ավելի շուտ անմիջապես նրանց հետևից, նա նույնպես ուղևորվեց քաղաքապետարան, որպեսզի իմանա, թե այդ ամենն ինչով կվերջանա. Դա մի երիտասարդ էր, 22-23 տարեկանից ոչ ավելի, և ըստ արտաքին տվյալների, ֆիզիկապես ոչ այնքան ուժեղ. Բարակ, ֆրիսլանդական թաշկինակով, որով նա շարունակ սրբում էր քրտինքով ծածկված ճակատը և այրվող շրթունքները, նա աշխատում էր ծածկել իր գունատ երկարուկ դեմքը. Ամենայն հավանականությամբ նա հիմնավոր պատճառներ ուներ, որոնք ստիպում էին թաքնվել. Նա ուներ գիշատիչ թռչունի սուր հայացք, երկար արծվային քիթ, բարակ ուղիղ շրթունքներով բերան, որը հիշեցնում էր բաց եզրերով մի վերք. Եթե լաֆատերը այդ ժամանակ կենթանի լիներ, ապա այդ մարդը նրա համար դիմագիտական դիտողությունների հիանալի ցուցանմուշ կծառայեր, որը սակայն հենց սկզբից կհանգեցներ այդ անձնավորության համար ոչ այնքան բարենպաստ եզրակացությունների. «Արտաքնապես ի՞նչ տարբերություն կա իսկական հաղթողի և ծովահենի միջև», հարցնում էին մեր իմաստուն նախնիները, և պատասխանում էին. «Այն տարբերությունը, ինչ կա արծվի և անգղի միջև»։ Ինքնավստահություն, թե տագնապ. Բյուտենհոֆից դեպի Հոգստրետ շարժվող ոռնացող ամբոխին հետևող այդ մարդու դիակի նման գունած դեմքը, փխրուն, հիվանդոտ արտաքինը, անհանգիստ քայլվածքը, կարող էր ունենալ միայն կասկածամիտ մեկը կամ էլ երկյուղած գողը, և ոստիկան իհարկե ավելի շուտ կհակվեր վերջինիս կողմը, տեսնելով, թե ինչպիսի խնամքով և զգուշությամբ մեզ հետաքրքրող այդ երիտասարդը աշխատում էր թաքցնել դեմքը. Այդ բոլորից բացի նա հագնված էր շատ պարզ և երևի մոտը ոչ մի զենք էլ չուներ. Նրա նիհար, բայց բավական մկանուտ ձեռքը, չոր, սակայն սպիտակ, ազնվականական մատներով, հենված էր նրան ուղեկցող սպայի ոչ թե ձեռքին, այլ ուսին. Այդ սպան, մինչև իր ուղեկիցը ամբոխին խառնվեր, սրի կոթից բռնած, լիովին արդարացվող հետաքրքրությամբ հետևում էր տեղի ունեցող իրադարձություններին. Հասնելով մինչև Հոգստրետի հրապարակը, գունատ դեմքով մարդը իր ընկերակցի հետ կանգնեց տներից մեկի բաց պատուհանի մոտ, որը դեպի դուրս բացվող կրկնակի փեղկեր ուներ, և հայացքը հառեց քաղաքապետարանի պատշգամբին. Ամբոխի անզուսպ բացականչություններից քաղաքապետարանի պատուհանը բացվեց և պատշգամբ ելավ մի մարդ. «Այդով դուրս եկավ պատշգամբ»? Սպային հարցրեց երիտասարդը, հայացքով ցույց տալով խոսողին, որը թվում էր շատ է հուզված և ավելի շուտ բռնել էր, քան թե հենվել էր պատշգամբի ճաղերին։ «Նա պատգամավոր Բովելտն է»,  պատասխանեց սպան։ «Այդ պատգամավոր Բովելտը ի՞նչ մարդ է, դուք նրան ճանաչում եք»։ «Որքան գիտեմ, մոնսինյոր, կարգին մարդ է»։ Սպայի տված այդ բնութագրումից երիտասարդը մի շարժում արեց, որը պարզ արտահայտում էր և հիասթափություն, և ափսոսանք. Սպան այդ նկատեց և շտապեց ավելացնել. «Ամենայն դեպս, այդպես են ասում. Ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես չեմ կարող պնդել, որ անձամբ ճանաչում եմ Բովելտին»։ «Կարգին մարդ է»,  կրկնեց նա, որին մոնսինյոր էին կոչում։ «Ի՞նչ եք ուզում դրանով ասել, ազնիվ, խիզախ»։ «Ո, ներեցեք ինձ, մոնսինյոր, սակայն ես չէի համարձակվի տալու մի մարդու լրիվ բնութագիրը, որին, կրկնում եմ ձերդ պայծառափայլությանը, միայն դեմքով եմ ճանաչում»։ «Ասենք», ասաց երիտասարդ մարդը, «մի քիչ սպասենք և ինքներս ամեն ինչ կտեսնենք»։ Սպան ի նշան համաձայնության գլուխը խոնարեց և լռեց։ «Եթե միայն այդ Բովելտը կարգին մարդ է», ասաց արքայազնը, ապա նա այնքան էլ համակրանքով չպետք է ընդունի այդ կատաղացների պահանջը։ Արքայազդի ձեռքը, որով նա հենվել էր ուղեկցի ուսին, ջղային դողով մատնում էր այն այրող անհամբերությունը, որը նա երբեմն և հատկապես տվյալ վարկյանին աշխատում էր թաքցնել իր դեմքի սառը և մռայլ արտահայտությամբ։ Լսվեց քաղաքացիների պատվիրակների ղեկավարի ձայնը. Վերջինս պատգամավորից պահանջում էր, որպեսզի նա ասի, թե որտեղ են մնացած պատգամավորները։
«Պարոններ», կրկնեց Բովելտը, «ես ձեզ ասում եմ, որ ներկա վարկյանին մենք այստեղ պարոն Ասպերենի հետ մենակ ենք, և սոսկ մեր հայեցողությամբ ոչինչ վճռել չենք կարող»։
«Հրամանը, հրամանը»!
Ճչացին հազարավոր ձայներ։ Բովելտն աշխատում էր խոսել, սակայն նրա խոսքերը չէին լսվում, և կարելի էր տեսնել միայն նրա ձեռքերի արագ և անհամբեր շարժումները։ Համոզվելով, որ չի կարող ստիպել ամբոխին իրեն լսելու, Բովելտը շուռ եկավ դեպի բաց պատուհանը և կանչեց Ասպերենին։ Ասպերենը նույնպես դուրս եկավ պատշգամբ։ Նրան դիմավորեցին առավել բորբոքված ճիչերով, քան 10 րոպե առաջ դիմավորել էին պատգամավոր Բովելտին։ Ասպերենը նույնպես փորձեց խոսել ամբոխի հետ, սակայն փոխանակ լսելու նրան, ամբոխը մխրճվեց կառավարական պահապան զորքի մեջ, որն իմիջայլոց ժողովրդին ոչ մի դիմադրություն ցույց չտվեց։
«Գնանք»,
հանգիստ ասաց երիտասարդ այն ժամանակ, երբ ամբոխը քաղաքապետարանի գլխավոր դարպասից ներս խուժեց։
«Բանակցությունները, ինչպես երևում է, պետք է տեղի ունենան ներսում. գնանք լսենք, տեսնենք ինչի մասին են խոսելու»։
«Օ, մոնսինյոր, տեր իմ, զգույշ եղեք»։
«Ինչու»?
«Այդ պատգամավորներից շատերը ձեզ հանդիպել են, և բավական է, որ նրանցից թեկուզ մեկը ճանաչի ձերդ պայծառափայլությանը»։
«Այո,
որպեսզի ինձ մեղադրեն մարդկանց գրգռելու մեջ, դու ճիշտ ես»,
ասաց երիտասարդը, և նրա այտերը մի վարկյան կարմրեցին։ Նա զղջաց, որ ցույց տվեց իր անհամբերությունն ու ցանկությունները։
«Այո, դու ճիշտ ես, մնանք այստեղ. այստեղից ամեն ինչ երևում է, և մենք կտեսնենք, ամբողջն արդյոք բավարարված կվերադառնա, թե ոչ. և այդպիսով մենք կարող ենք որոշել, թե որքանով այդ պարոն Բովելտը կարգին մարդ է. ազնիվ կամ քաջը, դա ինձ շատ է հետաքրքրում»։
«Սակայն», նկատեց սպան, զարմանքով նայելով այն մարդուն, որին մեծարում էր կոչելով «տերիմ»,
«սակայն ես կարծում եմ, որ ձերդ մեծությունը մի վարկյան իսկ չի կասկածում այն բանում, որ պատգամավորները կարող են հրամայել, որպեսզի Թիլիի հեծելազորը հեռանա, այդպես չէ»։
«Ինչու»?
Սառը հարցրեց երիտասարդը։
«Որովհետև այդ հրամանը պարզապես կնշանակեր ստորագրել կորնել և Յանդևիտերի մահվան հրամանը»։
«Մենք այդ հիմա կտեսնենք»,
սառնորեն պատասխանեց երիտասարդը։
«Միայն Աստծուն է հայտի, թե ինչ կա մարդկանց սրտում»։
Սպան զգուշությամբ նայեց իր ուղեկցի ոչինչ չարտահայտող դեմքին և գունատվեց. այդ սպան ազնիվ և խիզախ մարդ էր։ Այնտեղից, որտեղ կանգնած էին Արքայազն ու նրա ուղեկիցը, լավ լսվում էին ամբոխի կատաղի ձայները և ոտքերի դոփյունը քաղաքապետարանի սանդուղքների վրա։ Հետո այդ աղմուկը տարածվեց ամբողջ հրապարակով, դուրս հորդելով քաղաքապետարանի այն դահլիճի բաց պատուհաններից, որի պատշգամբում քիչ առաջ երևացել էին Բովելտը և Ասպերենը։ Երևի վախենալով, որ կատաղած ամբոխը կարող է իրենց պատշգամբից ցած նետել, նրանք ներս մտան։ Այնուհետև լուսամուտների հետևում երևացին անհանգիստ խառնիխուռ ռստվերներ։ Դահլիճը, ուր տեղի էին ունենում բանակցությունները, լցվեց մարդկանցով։ Հանկարծ աղմուկը մի վարկյան դադարեց, իսկ հետո պայթեց նոր թափով, հասնելով այնպիսի ուժի, որ այդ հին շենքը հիմքից մինչև տանիքը ցնցվեց։ Ամբոխը պատշգամբներով և սանդուղքներով հոսեց դեպի ելքը, որի կամարների տակով բուռն հոսանքով դուրս նետվեց։ Մի խումբ մարդկանց գլուխ անցած, ավելի շուտ թռչում, քան թե վազում էր մի մարդ, որի դեմքը ծռմռվել էր գարշելի հաճույքից։ Դա բժիշկ Թիքելարն էր։
«Ահա, ահա»,
գոռում էր նա, օդում թափտալով թղթի մի կտոր։
«Նրանք ստացել են հրամանը»,
քրթմնջաց ապշած սպան։
«Դե, հիմա համոզվեցի»,
հանգիստ ասաց Արքայազնը։
«Դուք իմ սիրելի գնդապետ, չգիտեք, թե ազնիվ, քաջ մարդ է այդ Բովելտը.
Նա ոչ մեկն է և ոչ էլ մյուսը։ Հայացքով ուղեկցելով մոլեգնած ամբոխին, նա ավելացրեց.
«Հիմա գնդապետ, գնանք դեպի Բյուտենհով. ես կարծում եմ, որ այնտեղ մենք մի հիասքանչ տեսարանի ականատես կլինենք»։
Սպան խոնարհվեց և չպատասխանելով հետևեց իր տիրոջը։ Հրապարակն ու շրջակայքն ամբողջությամբ լցված էին բազմաթիվ մարդկանցով, սակայն Թիլիի հեծելազորը հաջողությամբ և, որ գլխավորն է, նախկին վստահությամբ շարունակում էր զսպել ամբոխին։ Շուտով կոմս Թիլին լսեց մոտեցող մարդկանց հոսանքի անընդհատ աճող աղմուկը և նկատեց նրա առաջին ալիքները, որոնք մոտենում էին հախուռ ընթափով իջնող ջրվեժի արագությամբ։ Նույն վայրկյանին նա տեսավ տարածված ձեռքերի և փայլփլող զենքերի միջև օդում ծածանվող թուղթը։
«Օհո»,
նկատեց նա, բարձրանալով ասպանդակներին և դիպչելով իր օգտականի սրի դաստակին։
«Ինձ թվում է, որ այդ սրիկանները ձեռք են բերել հրամանը»։
«Ստորամպիտաններ»,
գոչեց սպան։ Եվ իրոք, դա այն հրամանն էր, որը քաղաքացիական միլիցիան այդպիսի ուրախ ոռնոցով բերում էր։ Նույն վայրկյանին միլիցիան բարձր ճիչերով և իջեցված զենքերով շարժվեց դեպի Թիլիի հեծելազորը։ Սակայն կոմսն այն մարդկանցից չէր, որ թույլ տար զինված մարդկանց մոտենալ ավելի, քան այդ պահանջվում էր։
«Կանգնիր, կանգնիր»,
գոռաց նա։
«Ձիերից հեռու, թե չէ կհրամայեմ, առաջ»։
«Ահա հրամանը»,
գոռացին հարյուրավոր անպատկառ ձայներ։ Նա զարմանքով վերցրեց հրամանը, մի արագ հայացք գցեց վրան և շատ բարձր ձայնով ասաց.
«Մարդիկ, որոնք ստորագրել են այս հրամանը, հանդիսանում են կոռնել Դևիտի իսկական դահիճները. ինչ վերաբերում է ինձ, ապա ես ավելի շուտ իմ զույգ ձեռքերը կկտրեի, քան կհամաձայնեի գրել այս զազրելի հրամանի թեկուզ առաջին տառը»։
Եվ սրի կոթով հրելով այն մարդուն, որն ուզում էր հրամանը ետ վերցնել, նա ասաց.
«Սպասիր, սա սովորական թուղթ չէ, և ես պետք է պահեմ»։
Նա խնամքով ծալեց հրամանը և դրեց իր բաճկոնի գրպանը, այնուհետև դառնալով ջոկատին հրամայեց.
«Թիլիի հեծելազորայիններ, աջ դարձ, քայլիր»։
Եվ ոչ այնքան բարձր, սակայն այնպես, որ նրա խոսքերը պարզ լսելի լինեն, ասաց.
«Իսկ հիմա, մարդասպաններ, արեք ձեր գործը»։
Բուրըն ատելության և վայրենի ուրախության կատաղի ոռնոցը, որը լցրել էր Բյուտենհոֆյան հրապարակը, ուղեկցում էր հեռացող հեծելազորայիններին։ Հեծելակը հեռանում էր դանդաղ։ Կոմսը ետ էր մնացել և մինչև վերջին վայրկյանը զսպում էր լկտիացած ամբոխին, որն աստիճանաբար նրա ձիու հետևից առաջ էր շարժվում։ Ինչպես տեսնում եք, Յան Դևիտը չէր չափազանցում դրության վտանգավորությունը, երբ օգնում էր եղբորը բարձրանալու և շտապեցնում էր նրան, որքան հնարավոր է շուտ հեռանալ բանտից։ Եվ ահա վերջապես կորնել է հենվելով նախկին մեծ պենսիոնարիի ձեռքին, սանդուղքներով իջնում էր դեպի բակը։ Ներքևում նա տեսավ գեղեցկուհի Ռոզային, որը հուզմունքից ամբողջ մարմնով դողում էր։
«Օ, պարոն Յան»,
ասաց նա,
«ինչպիսի դժբախտություն»։
«Ի՞նչ է պատահել զավակս», հարցրեց Դևիտը։
«Ասում են, որ նրանք գնացել են քաղաքապետարան պահանջելու, որպեսի հրաման տրվի պարոն Թիլիին իր զորքերը հեռացնելու հրապարակից»։
«Օ, իրոք որ զավակս, եթե հեծելազորը հեռանա, ապա մեզ համար ճիշտ, որ չափազանց վատ վիճակ կստեղծվի»։
«Մի խորհուրդ եմ ուզում տալ»,
ասաց աղջիկը հուզմունքից դողալով։
«Խոսիր, զավակս»։
«Ահա թե ինչ, պարոն Յան, ձեր փոխարեն լինեի, գլխավոր փողոցով չէի գնա»։
«Ինչու, չէ՞ որ Թիլիի հեծելազորայինները դեռևս կանգնած են իրենց տեղերում»։
«Այո, և քանի դեռ հակառակ հրամանը չի եղել, նրանք պարտավոր են մնալ բանտի մոտ»։
«Իհարկե»։
«Դուք արդյոք հրաման ունեք այն մասին, որ Թիլիի զորքերը ձեզ պետք է ուղեկցեն մինչև քաղաքից դուրս գալը»։
«Ոչ»։
«Ահա տեսնում եք, վերջին հեծելակի հեռանալուն պես դուք կընկնեք ամբոխի ձեռքը»։
«Իսկ քաղաքացիական միլիցիան»։
Օ, հենց ամենից կատաղածը նա է։
Ուրեմն ի՞նչ անենք։
Ձեր փոխարեն,
ամոթխացությամբ շարունակեց աղջիկը.
Ես դուրս կգայի գաղտնի ելքով։ Այդ երկը տանում է դեպի մի ամայի փոքրիկ փողոց։ Ամբողջ ժողովուրդը հավաքված է մեծ փողոցում և սպասում է գլխավոր դարպասի մոտ։ Այնտեղից ես կգնայի դեպի ուղեկալ, որտեղից էլ արդեն դուրս կգայի։
Բայց ախր եղբայրս քայլել չի կարող,
ասաց Յանը։
Ես կփորձեմ,
հաստատակամորեն պատասխանեց Կորնելը։
Բայց միթե այստեղ կարգ չունեք,
հարցրեց աղջիկը։
Կարգն այնտեղ է, գլխավոր մուտքի մոտ։
Ոչ,
պատասխանեց աղջիկը։
Ես իմացա, որ ձեր կառապանը նվիրված մարդ է, և կարգադրեցի սպասել գաղտի ելքի մոտ։
Եղբայրները գորովանքով նայեցին իրար և իրենց անհուն երախտագիտությամբ լեցուն հայացքները հառեցին աղջկան։
Հիմա, հիմա,
ասաց մեծ պենսիոնարին.
Գրիֆուսը կհամաձայնի արդյոք բացելու մեր առաջ այդ դուռը։
Օ, ոչ, նա երբեք չի համաձայնի,
ասաց Ռոզան։
Ինչ անենք ուրեմն։
Իսկ ես նախատեսել էի, որ կմերժի, և մինչև նա բանտի լուսամուտից խոսում էր հեծելազորայիններից մեկի հետ, ես բանալին վերցրի։
Եվ այդ բանալին քեզ մոտ է։
Ահա, պարոն Յան,
զավակս, ասաց Կորնելը,
ցույց տված այդ ծառայության փոխարեն, ես ոչ մի պարգև չեմ կարող տալ բացի այն աստվածաշնչից, որը դու կգտնես իմ խցում։ Դա ազնիվ մարդու վերջին նվերն է, հուսով եմ, որ դա քեզ երջանկություն կբերի։ Շնորհակալություն, պարոն Կորնել, ես դրանից երբեք չեմ բաժանվի,
ասաց աղջիկը։ Հետո ժպտալով ինքն իրեն ավելացրեց.
Ինչպիսի դժբախտություն, որ ես կարդալ չգիտեմ։
Աղմուկն ուժեղանում է, զավակս, ես կարծում եմ, որ մենք ոչ մի ոպե չպետք է կորցնենք,
ասաց Յանը.
Դե, գնանք.
Եվ սքանչելի ֆրիսլանդուհին երկու եղբայրներին միջանցքով առաջնորդեց դեպի բանտի հակառակ կողմը։ Ռոզայի ուղեկցությամբ նրանք 12 աստիճաններով ցած իջան, կտրեցին ատամնավոր պարիսպներով փոքրիկ բակը, և բացելով քարե կամարների տակ գտնվող դուռը, դուրս եկան բանտի հակառակ կողմը, մի ամայի փողոց, որտեղ նրան սպասում էր իջեցրած ոտնատեղով կառքը։
«Շուտ արեք, պարոններ, շուտ!»
գոչեց վախեցած կառապանը.
«Դուք լսում եք, թե նրանք ինչպես են աղաղակում, արագացրեք»։
Առաջինը Կորնելին նստեցնելով կառք, Յանը դարձավ դեպի աղջիկը.
«Մնաս բարով, զավակս»,
ասաց նա.
«Բոլոր խոսքերը շատ քիչ կլինեին արտահայտելու մեր երախտագիտությունը. ուսով եմ աստված ինքը չի մոռանա, որ դու փրկել ես երկու մարդու կյանք»։
Ռոզան պատկառանքով համբուրեց մեծ պենսիոնարիի մեկնած ձեռքը.
«Շուտ, շուտ, կարծես թե դարպասն են կոտրում»,
ասաց նա. Յան արագությամբ թռավ կարգի մեջ և գոչեց կառապանին.
«Դեպի Թոլհեք»։
Այդ ուղեկալից ճանապարհը տանում էր դեպի Սխվենինգեն փոքրիկ նավահանգիստը, որտեղ եղբայրներին սպասում էր ոչ այնքան մեծ մի նավ. Երկու ուժեղ ֆլամանդական ձիերը քառատրոպ քամու արագությամբ սլացան, տանելով երկու եղբայրներին. Ռոզան կանգնած հետևում էր նրանց, մինչև որ կառքը փողոցից դուրս եկավ. Այնուհետև նա վերադարձավ, դուռը իր ետևից փակեց և բանալին գցեց ջրհորը. Աղմուկը, որը Ռոզային ենթադրել տվեց, թե ամբոխը դարպասն է կոտրատում, իրոք որ լսվում էր փողոցից. Հեռացնելով հրապարակից Թիլիի հեծելազորին, ամբոխը հարձակվեց բանտի դարպասի վրա. Խղճին հակառակ չգնալով, պետք է ասել, որ չնայած բանտապահ Գրիֆուսը համառորեն հրաժարվեց բացել բանտի դռները, բայց և այնպես պարզեր, որ հակառակ իրենց ամրության այդ դռները ամբոխի ճնշմանը չեն դիմանա. Մինչ վախից գունատված Գրիֆուսը մտածում էր այն մասին, թե արդյոք ավելի լավ չի լինի, եթե նա չսպասի դարպասը կոտրելուն, և քանի ուշ է բաց անի, մեկը զգուշությամբ դիպավ նրա թևքին. Գրիֆուսը շուռ եկավ և տեսավ Ռոզային.
«Լսում ես, թե ինչպես են կատաղել»,
ասաց նա.
«Ես նրանց այնքան լավ եմ լսում, հայր, որ ձեր փոխարեն…»
Դու կբացեիր, այնպես չէ։
Ոչ, ես հնարավորություն կտայի նրանց դարպասը կոտրելու։
Բայց այդ ժամանակ նրանք ինձ կսպանեն։
Իհարկե, եթե միայն նրանք ձեզ տեսնեն։
Բայց ինչպես կարող են ինձ չտեսնել։
Թաքնվեցեք։
Որտեղ?
Գաղտնախցում։
Զավակս իսկ դու։
Հայրիմ, ես էլ կիչնեմ։ Մենք այնտեղ կթաքնվենք, մինչև որ նրանք կհեռանան բանտից, և հետո միայն դուրս կգանք մեր թաքստոցից։
Սատան ընտանի, դու ճիշտ ես,
գոչեց Գրիֆուսը։
Զարմանալի է, որքան ողջամտություն կա այդ փոքրիկ գլխիկում։
Դարպասը, ի ցնծություն մոլեգնած ամբոխի, սկսեց ճրճրալ։
Շտապենք, հայր, շտապենք,
բացականչեց աղջիկը, բացելով փոքրիկ դռնակը։
Իսկ մեր բանտարկյալները,
նկատեց Գրիֆուսը։
Հայրիմ, աստված նրանց օգնական, իսկ ինձ թույլ տվեք ամենից առաջ հոգալ ձեր մասին,
ասաց մանկամարդ աղջիկը։ Գրիֆուսը հետևեց աղջկան, և նրանց գլխավերևում դռնակը փակվեց հենց այն վայրկյանին, երբ խորտակված դարպասից ամբոխը ներս խուժեց։ Խուցը, որտեղ Ռոզան առաջնորդեց իր հորը, կոչվում էր Գաղթնարան, և մեր երկու հերոսների համար, որոնց մենք միաժամանակ ստիպված ենք թողնել, դարձավ ապահով ապաստարան։ Դրա գոյության մասին հայտնի էր միայն իշխանություններին։ Այնտեղ պահում էին խիստ վտանգավոր հանցագործների, երբ վախենում էին, որ նրանց պատճառով կարող է խռովություն ծագել, և կամ կարող է նրանց փախցնելու փորձ կատարվել։ Ամբոխը նետվեց դեպի բանդ գոչելով.
«Մահ դավաճաններին, կախաղան կորնել Դևիտին, մահ, մահ»։